Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Moldovanın Konstitusiya Məhkəməsi müxalifətin əsas tələbini yerinə yetirdi. Bugün Tbilisi'deki mitingə az adam gəlib. Və Amerika səfiri Azərbaycanın rayonlarına gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Moldovanın Konstitusiya Məhkəməsi parlament seçkilərinin nəticələrinin yenidən sayılması haqqında qərar çıxarıb. Aprelin 5-də keçirilən və müxalifətlə polis arasında xışışlara yol açan parlament seçkiləri nəticələrinə yenidən baxmağı Prezident Voronin məhkəmədən xahiş eləmişdi. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Dmitri Pubilere deyib ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının səsləri yenidən saymaq üçün 9 gün vaxtı var. Pubilere onu da bildirib ki, bu prosesin tərkib hissəsi olaraq seçici siyahları da yoxlanacaq. Siyahların yoxlanması müxalifətin əsas tələblərindəndir. Bugün minlərlə müxalifətçi yenidən Moldova paytaxtı Kişinyovda nümayişə çıxıb. Onlar parlament seçkilərində saxtakarlıqlara yol verildiyini bildirirlər. Nümayişçilər hökumət binasının qarşısına toplaşaraq anti-kommunist şüarlar səsləndiriblər. Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vlad Filat deyib ki, əvvəlki nümayişlər zamanı yüzlərlə gənc aksiyacı həbs edilərək polis tərəfindən döyülüb. Filat aksiya zamanı Azadlıq Radiosunun Moldova xidmətinə bunları deyib. Biz hökumətə müraciət edirik ki, başladıqları terror kampaniyasına son qoysunlar. Siyasi motivlərlə tutulan bütün şəxsləri azad eləsinlər. Seçici siyahlarının dəqiqliklə yoxlanması üçün şərait yaratsınlar. Müxalifətdə olan başqa bir partiyanın, bizim Moldova partiyasının sədri Serafim Orexiyan isə eyni yürüşdə iştirak edərkən bildirib. Komünistlər tələsirlər, çünki anlayırlar ki, biz seçkinin saxtalaşdırıldığını sübut eləyəcəyik. Ona görə də özlərini qanuni yoldan seçilmiş hakimiyyət kimi göstərməyə tələsirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası parlament seçkilərində komünist prezident Voroninin tərəfdarlarının qalib gəldiyini elan edib. Seçkidən sonra keçirilən mitinglər isə xıçaşlarla nəticələnib. Gürcüstanda isə müxalifət bugün aksiyaya kifayət qədər adam çıxara bilməyib, səbəbləri barədə ətraflı Tbilisi'dən müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli xəbər verir.
Bugün gürcülər müqəddəs dini bayram keçirdiklərinə görə parlament qarşısında da elə çox insan toplaşmamışdı, hədisə minə yaxın insan olardı. Və dünən baş verən hadisələr əsasən müzakirə olunub və müxalifət liderləri bəyan ediblər ki, dünən qeyd edim ki, gecə saat 11 radələrində səs avadanlıqları kompüterlər dağıdılıb və müxalifət iddia edir ki, hakimiyyət qüvvələrinin bu hadisədar olduğu olub. Şahidlərin dediyinə görə isə 50 nəfər olub bu hadisəni törədənlər. Və Daxili İşlər Nazirinin müavini Etaz Ülqulaz bəyan edib ki, nəzarət kameraları tərəfindən çəkilmiş kamera kasetlər vasitəsilə hadisə araşdırılacaq. Sabahı isə ki, qərar sabah saat 3-də müxalifət liderləri insanları yenidən toplaşmağa çağırıb parlament qarşısında və sabah saat 3-dən sonra növbəti planlarını bəyan edəcəklər.
Tbilisi'dən müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli xəbər verirdi. Aprelin 13-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri N4 rayonlara səfər eləyəcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna səfirin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildiriblər. Verilən məlumata görə səfir Sabirabad və İmişli rayonlarında olacaq. Səfərdə məqsəd bu rayonlarda infeksion xəstəlikləri müayinə edəcək laboratoriyaların təməlinin qoyulması mərasimində iştirak eləməkdir. Taylandda isə hökumət əleyhinə nümayişlər getdikcə genişlənir. Ölkə paytaxtı Bangkok və ətraf qəsəbələrdə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub. Hökumətin istefasını tələb edən nümayişçilər bugün Daxili İşlər Nazirliyinə də soxulmağa cəhd ediblər və məlumatlara görə həmin rayondan atışma səsləri eşidilir. Müxalifət tərəfdarları hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmış keçmiş baş nazir Taksin Şinavatranın yerinə qaytarılmasını tələb edirlər. Baş nazir Apisit və Yayiva televiziya vasitəsilə aksiyaçılara müraciət edib. Aksiyaçılar, sizin başqalarının haqlarını pozmağa haqqınız yoxdur. Əgər bunu davam etdirsəz, bilin ki, bu qanuna ziddir. Biz qanun qayda yaratmaq üçün qətiyyətli addımlar atmalı olacaq. Bununla da bugünkü Azadlıq Radiosunun bugünü olan xəbərlərini başa çatdırırıq. Növbəti xəbər buraxılışımız bir də sabah olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Qalx, məhkəmə gedir.
12 aprel 1956-cı il. Bütün şəhərdə səs gəzir ki, Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi başlanıb. Elə bu izin də adı belə olsun. Mir Qəzəbim məhkəməsi.
Xoş gördük Eldar müəllim.
Xoş gördünüz olsun.
Eldar müəllim, kimdir Mir Cəfər Bağırov sualının cavabı? Təbii ki, dolğun cavabı. Nə dərəcədə və kimlər üçün önəmlidir?
Mir Cəfər Bağırov 20 il Azərbaycanın rəhbəri olub. Təbii ki, ona maraq çox böyükdür. Doğrudan da bununla Azərbaycan tarixinə çox şeylər bağlıdır. Həm müsbət, həm mənfi. Ona görə bugün də ona maraq deməli azalmır. Ömrə elə gəlir ki, hələ çox böyük əmək sərf eləmək lazımdır ki, bu şəxsiyyətin tamamilə konfigurasiyasını biz açaq.
O məhkəmənin materialları ilə harada tanış olmalıdır?
O məhkəmənin materialları Azərbaycanda yoxdur. Yəni, söhbət bütöv şəkildə materiallardan gedir. Bu materiallar əsasən mənə elə gəlir ki, Moskva arxivlərindən birindədir. Mən bir neçə arxivi eşələdim, amma tapa bilmədim. Məndə olan məlumata görə bu Rusiya Ali Məhkəmənin arxivindədir və bununla bağlı bizim prokuratorların özü də vaxtı ilə istədi o materialları alsın və müəyyən sorğu da göndərdi. Lakin o sorğuya müsbət cavab gəlmədi.
Məhkəmənin gedişi
kinolentə alınıb mı, İldar müəllim? Ola bilsin ki, lentə alınıb, mən bilən yox. Amma müəyyən fragmentlər həbət lentə alınıb, amma geniş ictimaiyyət üçün yox. Müəyyən fragmentlərlə mən tanışam, müəyyən kitablarda təsvir olunub, amma müəyyən materiallar bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arşivində var. Vaxtı ilə Əkrəm müəllim Əlisli o materialları qısa bir formada, bir kitabda dərc eləyib, bununla da bitib. Mən bilən o qısa ona görə olub material, çünki bizim arşivdə olan materiallar elə bu qədərdir.
Kim idi Mir Cəfər Bağırov? Bu ad nədən ya qorxu qarışıq nifrət, ya da bəzilərində heç cür gizlədə bilmədikləri xiffət doğurur. 1956-cı il aprelin 12-sində Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üzərində başlayan məhkəmə nə yüzə çıxardı və nələr qaranlıq qaldı?
Товарищ, российские зиновьевцы, которые являются прямыми врагами рабочего класса трудящихся, докатились до того, что они объединились со всей нечистью, которая злобствует против первого советского государства, где господствует труд, где господствует рабочий класс.
Bütün bu sualları veriliş boyunca süzgidən dövrün tanınmış araşdırıcısı, tarixçi alim İlnar İsmailov cavablayır.
Ses yazısı necə? Var mı?
Bəli, var, amma bir nümunə qalıb. O da ki, bizim o fotofonofon, o da arşivində qalır. Onu da hər dəfə səsləndirirlər televiziya vasitəsilə. O da onun 30, mən bilən 8-ci ildə mitingdə çıxışıdır.
Elər mənim, bir anlıq təsəvvür edin ki, 1956-cı ilə Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi başlayan günə qayıtmışıq. O dövrün biricisi və tanınmış araşdırıcısı kimi yoldaş Bağırova sual vermək imkanınız olsaydı, hansı sualdan başlayardınız?
Əlbəttə ki, mən bir tədqiqatçı kimi ona məni maraqlandıran sualları verə bilərdim. Konkret məsələlərlə bağlı. Ən başlıca isə mən soruşardım onu ki, bunun vəzifə gəlməsinin təhsilatı ilə danışsın. Çünki məndə müəyyən materiallar var, amma axıra qədər dəqiq cavab verə bilmirəm. Sonra ikinci məsələ konkret şəxslərlə bağlı. 37-38-ci ildə məhv eləyən adamlarla bağlı. Və istəyərdim aydınlaşdırım ki, onun günahı nə dərəcədədir. Çünki məndə belə bir təsəvvür yaranıb ki, o məhv eləyən insanların böyük hissəsinin ümumiyyətlə Bağırovun qəzəbinə tuş gəlməyiblər. Burada başqa bir amillər özünün rol oynayıb. Əlbəttə ki, partiya və sovet xadimləri haqqında mən sual verməyə lazım bilməzdim. Amma misal üçün, incəsənət, ondan sonra ədəbiyyat xadimləri haqqında nə ilə bağlıdır, onların təqibi, məhv edilməsi konkret adamlarla bağlı. Bəlkə o mənə cavab verə bilərdi. Sonra da ki, mən bunu müharibə vaxtı apardığı siyasət haqqında, onun yəni hərəkətləri haqqında məlumatlar var. O barədə mən soruşardım ki, bəzi məsələlər nə yerdə olub. Bir fakt var, geniş yayılıb bu fakt ki, Müzəffər Bağırov Azərbaycan xalqını müharibə vaxtı deməli sürgündən xilas edib. Belə bir şayələr var. Mən heç yanda bununla bağlı sənədlərə rast gəlməmişəm. Mənim qulağıma bəzi faktlar çatıb. Misal üçün ki, söhbət bütün Azərbaycandan getmirdi. Söhbət gedirdi Naxçıvan Respublikasının köçülməsində. Mənə elə gəlir ki, bu hadisa həqiqətə daha uyğundur. Lakin mən əmin deyiləm ki, bu fakt elə belə də olub. Ona görə mən bunu Müzəffər Bağırovdan özündən soruşmam. Əlbəttə ki, Müzəffər Bağırov olmasın, o vaxtı hakimiyyətdə olan bəzi başqa adamlardan da soruşa bilərdim. Əgər bunlar indi bir gündə dursaydılar. Teymur Yaquliyevdən o daha çox bilərdi bu faktla bağlı hadisələr. Yəni, bu yaxınlarda Mirəhsən Seyidov vəfat edib, ondan da soruşmaq olardı. Amma Müzəffər Bağırov hər halda bunu dəqiq deyərdi mənə ki, vəziyyət nə yerdə idi və niyə bu şayə hər yerdə yayılıb. Mən özüm inanmıram ona, bir neçə səbəbə görə. Amma ki, Mirəhsən Seyidov, misal üçün, bununla bağlı yazır ki, söhbət ancaq Azərbaycanda yaşayan əzgilərdən gedirdi. Bağırov getdi, Stalinlə söhbət elədi və onun əmin elədi ki, Dağıstanda vəziyyət yaxşı olacaq və əzgiləri ümumiyyətlə Azərbaycanın sürgünləməyə dəyməz. Belə bir fakt var. Amma Azərbaycan haqqında nədənsə yayılıb ki, Azərbaycanları sürgünləmək istəyirdi. Müzəffər Bağırov onu xilas elədi. Nə dərəcədə düzdür? Mən elə gəlir ki, bu bir balaca şişirtmədir. Amma Azərbaycan hansısa əhalini həqiqətən sürgün etmək istəyiblər. Onu da demək istəyirəm ki, burada bir çox faktlar var. O da dərc olunub Moskva mətbuatında və Moskvada olan nəşrlərdən misal üçün. Müzəffər Bağırov bir neçə dəfə təşəbbüskar kimi çıxış eləyib ki, Azərbaycan hansısa hissəni misal sürgün eləsinlər. 36-cı ilə aid olan məsələdir, 38-ci ilə olan məsələdir. Konkret təklifi ilə çıxış eləyib və ondan sonra da Politbüronun qərarı da qəbul olunub. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, Qazaxıstanda, Kür vilayətində çoxlu azərbaycanlılar yaşayır. Həmin azərbaycanlılar ki, 36 37-38-ci ildə sürgən edilib. Təşəbbüskar Müzəffər Bağırov. O sənədlər məndə var.
Məsələn, araşdırdığınız dövrdə bu tarixi, elə bir şey oldu mu ki, sizi bərk sarsıtdı?
Bəli. Mən deyim, bu yaxınlarda oldu. Bilirsiniz, bu yaxınlarda yazıcı anağın ssenarisi üzrə Hüseyin Cavid haqqında film çəkilib. Orada elə bir təsəvvür yaratmaq istəyiblər müəlliflər ki, Müzəffər Bağırov hər vasitə ilə Hüseyin Cavidi qorumaq istəyib, amma qoruya bilməyib. Amma mən isə bir fakt deyim, 37-ci il Azərbaycan Komünist Partiyasının 13-cü qurultayında, Müzəffər Bağırovun çıxışında Hüseyin Cavidin ünvanına o nə deyib? Utanmadan, yəni çəkinmədən ona və müşviqə qarşı onu xarakteriz eləyən bir ifadə işlədim. O ifadəni heç görə anlamaq mümkündür. O bunlar haqqında deyib mraz, rus sözü. O çıxış məndə var. Düzdür, 34-cü ildə misal üçün öz çıxışında deyib ki, Hüseyin Cavidi biz elə bilirdik ki, bu bizə yad olan adamdır. Amma son vaxtda o bizə yaxınlaşıb, bu 34-cü ildə, amma 37-ci ildə dediyi söz. Bu heç ki, uyğunlaşmır o filmdə təsvir olunan o fikirlə. Və mənə elə gəlir ki, Müzəffər Bağırov burada buna bəraət qazandırmaq çox çətindir. Tək onda da yox, bir çox məsələlərdə. Bilirsiniz, mən indi hal-hazırda bir kitab yazıram, 37-38-ci ilin haqqında kitab. O kitabı oxuyarkən mənim qarşımda tamam başqa bir Müzəffər Bağırov. Doğru. Olabilsin zamanın yani təsiridir. O da ola bilər. Sözsüz ki, ümumiyyətlə o vaxtı partiya devlet xadiminin əksəriyyətin obrazını biz çalışmaq istəsə yaratmağa o qədər xoşa gəlməz bir obraz yaranır. Və o cümlədən də Mircəfərin obrazı o xoşa gəlməz bir obrazdır. Ola bilsin ki, zamanın tələbi olub. Amma mənə elə gəlir ki, burada bu nəsə insanlıqdan çox uzaq olan bir təsvirlərdir. Yəni bu belədir. Mənə elə gəlir ki, heç görə bunu bəraət qazandırmaq olmaz. Siz bilirsiniz ki, mən Mircəfər haqqında çox yazı yazmışam. Kitablarda da mən təsvir eləmişəm. Məsələ ondadır ki, əgər mən yenidən bunları başlasam araşdırmağa, tamam başqa cür yazaram.
Onu ucadan, saygılı, amma çəkingən səslə Yoldaş Bağırov deyə üst tuturdular. Şax duruşu və sanki sözü adamın üzünə deməsi ona kişi ayamasını da qazandırmışdı. Amma Mir Cəfər Bağırova Mir Cəllad və Mir Qəzəb deyənlər, daha doğrusu bu adları nifrətlə pışıldayanlar yəqin ki, daha çox idi.
Bilirsiniz, tək 37-38-ci il deyil. Mən sizə deyim ki, son zamanlar mənim əlimə keçən bir 30-cu illərə aid olan bir faktdır. O vaxtı o devlət siyasi idarəsinin rəhbəri idi. Və onlar xırda bir dəstəyə qarşı bir əməliyyat aparıblar. O vaxtı yazılır ki, bu Gəncə ətrafında olub. Mən elə başa düşürəm ki, söhbət indiki Gələbəy rayonundan gedir. Orada bir Yaqublu adlı bir kənd var idi. Çox xırda bir kənd idi. Güyə əkinlabı bir dəstə və 6-7 nəfərdən ibarət həmin kəndə daxil olub. Buna qarşı da böyük bir əməliyyat aparılıb. Hərbiçiləri dəvət ediblər, ondan sonra cəlb ediblər, ondan sonra milisi cəlb ediblər. Ən əsas odur ki, Mir Cəfərin rəhbərliyi də aparılıb və Mir Cəfər ağına bozuna baxmayaraq əmr edir ki, bu kəndi topa tutsunlar. O topa tutandan sonra orada 35 meyit təşkilatlanıb. Heç bir dəstənin üzvü olmayıb. Dinç sakinlər idi, o cümlədən 5 uşaq. Belə dəhşət formada bunlar qətlə yetiriliblər. Və o kənd mən bilən ondan sonra yoxa çıxıb. Çox maraqlıdır ki, dəstəni orada tapmayıblar. Yəni, dəstə orada olmayıb. Amma o vaxt o hərbi qruplaşmanın komandiri bir rusdur, ya başqa millətlərdəndir, adamı o üç adında. Bu, misal üçün, Mir Cəfər gəlib və ona məruz ediblər ki, vəziyyət belədir, dəhşət formasında. Mir Cəfər deyib ki, kim icazə verib sizə? Elə adamı o üç onun üzünə durdu, dedi ki, necə kim? Siz bizə əmr eləmişsiniz ki, topa tutunu kəndi. Mən də tutmuşam, nəticə də bu. Mir Cəfər deyib ki, sarsındı, filan bir şey demədi. Bu hadisə doğrudan da sonradan Moskvada siyasi büronun iclasında müzakirə olunub. Düzdür, böyük cəza almadı, amma onu o vaxtı vəzifədən çıxartdılar. Amma hər halda belə vəhşiliklər onun tərəfində törədilib. Mən həmişə onun haqqında pis yazmamışam. Amma mən eşidəndə bəzən ki, buna ümumiyyətlə təmizə çıxartmaq istəyiblər. Mən təəccüblənirəm. Obyektivlik başqa şeydir. Amma misal üçün, konkret faktda o başqa şeydir.
Sovet həbs düşərgələrindəki məhbus zarafatlarından. Kim deyirsə ki, totalitarizm insanlar üzərində zülmün ağalığına can atır? Yanılır, çünki totalitarizm insana heç gərək duymayan bir hakimiyyət sistemi qurmaq istəyir. Totalitar dövlət dəyişdirilməsinə imkan verilməyən ehkamlar yaradır və bu ehkamları hər gün dəyişir. İnsanı oraqla da öldürmək olar, çəkiclə də, amma oraqla çəkici birləşdirəndə lap tez öldürmək olar.
Ümumiyyətlə, onun məhkəməsində çox maraqlı faktlar var. Misal üçün, Kiknadze bir adlı bir jurnalist olub vaxtı ilə Bakıda, sonra Moskvaya köçdü, bu yaxınlarda o vəfat elədi. Onun bir kitabı çıxıb. Moskvada kitab çox maraqlı kitabdır, adı Bakinskaya Patkova. Çox maraqlı kitabdır, uzun müddət, hətta onun atası da Mircəfər Bağırovun vaxtında güllələnib bu Kiknadze. Amma Kiknadze onun haqqında çox yüksək fikirdə idi. Və o məhkəmədə iştirak edib və deyir ki, nə qədər qəşliyi var idi o məhkəmədə və əsaslı ittihamlar. Bir fakt mən sizə deyim. Rudenko aparırdı o vaxtı SSR baş prokuroru, deyir ki, müttəhim Bağırov, siz işgəncələrdə iştirak eləmişsiniz. Mircəfər dedi ki, mən heç vaxt işgəncələrdə iştirak eləməmişəm. Bu məqamda yerindən bir nəfər atlandı, tutuldu, dedi ki, necə yetişdər Bəbsat? Və mənim anlımda bir çapıq, o kimindir, o sən tapanca ilə eləmişsən. Yəni, amma Kiknazı yazır ki, mən baxdım bu adam kimdir, bu bir Zavarzalni rayonunun ən məşğul oğrusu idi. Və o oğru əlbəttə orada oturulub ki, o cümləni o desin. Yəni, aydındır. Yəni, bu burada belə bir məqamlar çox idi. Bir cəfər bağırıb orada o məhkəmədə bir ifadə mənsəyə salım, o da ki, çox maraqlıdır. Ona itham eləyəndə ki, sən qorxursan Rudenkanı, o ayağa doğdu, dedi ki, mənim bugün də burada oturanların hamısından və sizdən çox mərdi var. Onu heç bir adam bu cür şəkil açan çox cəsarətli adamıydı. Və dedi ki, mən kişiyəm. Rudenka, deməli, o zalın o birisi otağına keçəndə orada iştirak eləyənlər dedi, nasanım dedi, bunda bu xasiyyətlər var.
İstintaq materialları və ittiham aktı ilə tanışdıq göstərir ki, Bakıda 1956-cı ilin aprelində keçirilən Mücəfər Bağırov məhkəməsi 1953-cü ilin dekabrında Moskvada keçirilən Beyyanın məhkəməsinin Respublika miqyasında təkrarı idi. Sadəcə olaraq, Ümumi İttifaq rəqəmləri və adları yerinə Respublika miqyaslı rəqəmlər və adlar qoymuşdular. Hətta hər iki prosesdə ittiham olunanların və mütəhəmmlər kürsüsündə oturanların sayı belə eyni idi. Cəmil Həsənli, Azərbaycanda Milli Məsələ kitabından.
Mircəfər Bağırov da bir balaca kəskinlik var idi, bir də ki, saymamazlığı, ədalı idi çox. Bütün politbüro üzvləri Stalindən savayı, bir də Beriyadan savayı. O hamısına bir təhəllüs tapırdı. Oradakı bir balaca o xətrinə dəyən zatlar idi. Xoşova'da, Molotova'da və digərlərinə bunların hamısının acığı gəlirdi Mücəfərdən. Mənə elə gəlir ki, bu subyektiv faktor çox böyük rol oynadı bunda. Bir də bir faktor var, bunu dəfələrlə mən fikirləşmişəm. Bilirsiniz, Mücəfər Bağırov Beriya ilə Lavrent Pavloviçlə doğrudan da çox yaxın dostu idi. Bunu inkar eləmək mümkündür. Beriya tutulandan sonra bunları dəvət elədilər Moskvada, plenumda. Onun stenoqramasını mən oxumuşam. Mənə yəyək Mücəfər Bağırov o plenumda çıxışında o qədər də layiqli çıxış eləməyib. Başqalar kimi də o da ki, Beriyanı o da söydü, damqaladı və s. Lakin buna baxmayan onu vəzifədən çıxartdılar. Mənə elə gəlir ki, sonraki dövrdə o Beriya qarşı ifadələr vermədi. Məhz ona görə Beriyanın məhkəməsində Bağırov cəlb olunmadı. Amma bu hərəkəti heç kəs də yaddan çıxartmadı. Və ona görə o Beriyaya qarşı sonradan ətraflı məlumat vermədiyi üçün, yəni insanlara dəstək vermədiyi üçün bunun qisasını aldılar orada. Və siz bir üçün mümkədir, Mircəfər Bağırov çox geç tutuldu, yəni həbs olundu. Bu olub martın 30-da. 1954-cü ilin martın 9-da. Əvvəl o Kuybışıvda işləyirdi, o göndərmişlər. Tutuldu o martın 9-da və həmin martda da onu deməli Mərkəzi Komitənin üzvlüyündən də çıxartdılar.
Nəhayət, iki həftəlik məhkəmə araşdırmasından sonra 1956-cı ilin aprel ayının 26-sında Sesseri Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının hökmü ilə əksinqilabi terrorçi fəaliyyətə görə Mücəfər Bağırov, Borşev, Markaryan, Qriqoryan haqqında güllələnmə, Atakişiyev, Yemelyanov haqqında isə 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxarıldı. Məhkəmənin qərarına görə hökm qəti idi və ondan kassasiya şikayəti verilə bilməzdi. Cəmil Həsənli, Azərbaycanda Milli Məsələ kitabından.
Deyək ki, Stalin repressiyaları və sonrakı dönəmdə Azərbaycanın rəhbəri Mircəfər Bağırov deyil, bir başqası olaydı. Dəyişiklik necə olacaqdı? Kosmetik xarakter olacaqdı, yoxsa prinsipial fərqlilik olacaqdı?
Keçmişə gələncə çox çətindir demək, nə baş verə bilərdi əgər belə olmasaydı. Bəs tarixdə buna bir mənalı cavab vermək olmaz. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, Mircəfər Bağırov əslində Azərbaycanın Sovet dövründə ilk azərbaycanlı rəhbərdir. Ondan qabaq Azərbaycanlı bu respublikaya rəhbərliyə eləmir. Nəymanov Xalq Komissarlar Şurasının sədri idi. Birinci şəxsdə öldü. Çünki vəzifə özü birinci şəxsin vəzifəsi deyildi. Nəymanov gətirdilər, dedilər ki, sən burada birinci şəxs olacaqsan. Amma o birinciliyi ona vermədilər. Birinci şəxs əlbəttə ki, katib olub. Hətta Azərbaycanda uzun müddət birinci katib vəzifəsi boş qalıb, onu heç kəs tutmayıb. Mən sizə deyim də, Kaminski, Kiyev, ondan sonra üçlü, məlum, o üçlüyün də rəhbəri birinci əslində olub Levon Mirzayan, ondan sonra Gikalı, ondan sonra Polonski, ondan sonra Ruben və nəhayət Bağırov. Deməli, 33-cü ilin axırına qədər Azərbaycanlı Azərbaycana rəhbərli eləməyib. Və məşhur ifadə var da Stalinin. Bağırovu təyin edəndə Azərbaycana təmtəraqla dedi ki, Azərbaycana gələ Azərbaycanlı rəhbərli eləsin. Yəni ki, bu 33-cü ilin axırında buna məlum oldu ki, belə olmalıdır. Nə deyə bilərdi Mircəfər? Mircəfər hər şeyi nəzərə almalı idi və o Stalin tərəfindən dəstəklədiyi üçün o Stalinin siyasətini həyata keçirtməli idi. Mən bilən o repressiyalardan öz canını qutardı o heç. Onun da izahatını vermək olar, amma axıra qədər biz deyə bilmərik nəylə. Mən elə gec 38-ci ilin əvvəlində onun başını buludlar almışdılar. Lakin o qutara bildi. Mən elə gec Beriyanın oğlu çox böyük olub. Beriya onu həmişə daim xilas edirdi. Ümumiyyətlə, vəzifəyə təyin olunmasında həll edici rol oynayan Beriya olub və Beriya öz prosesində, məhkəmə prosesində bunu təsdiq elədi ki, mən onu vəzifəyə təklif eləmişəm.
Vladimir Nabokov, Nobel mükafatlı yazıcı. Bəzən tək bircə nəfərin gözünü yumması milyonlarla adamın gözünü açmasına yetir. Düzün demək gərəksə, tiranların əksər qismi demagoglar arasından çıxıb. Necə çıxıb? Əsl nəcabəti olanlara böhtan yağdıraraq xalqın etibarını qazanmaqla. Tək bircə adamın xilas edə biləcəyi xalq qamçılanmağa layiqdir. Uyğun xalq tapsan, rəhbər olmağa nə var ki?
...1956-cı il aprelin 12-sində Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üzərində başlayan məhkəmə nə yüzə çıxardı və nələr qaranlıq qaldı? Bütün bu sualları veriliş boyunca süzgidən dövrün tanınmış araşdırıcısı, tarixçi alim İlnar İsmailov cavablayır.
Biz hamımız Azərbaycanlıyıq da. Məsələ ondadır ki, bizdə biraz qısasçılıq güclüdür. O vaxtın adamlarında daha çox güclü olub. Yəni, onun qəzəblənməyə misal üçün əsası var.
Ama görə də adını Mir Qəzəb qoymuşlar. Mir Cəfər yox.
Bilirsiniz, Mir Qəzəb. Mən bilirəm kim qoyub o adı. Vacif Səmədoğlu'nun kitabındadır da. Səməd Vurğuna qarşı münasibətdə çox dəyişkən olub. Dəfələrlə. Amma hər halda onu qoruyub saxladı. Niyə? Çünki 37-ci ilin materialını oxuyarkən başa düşürsən ki, düzü başa düşmək olmur ki, ümumiyyətlə Səməd Vurğun nətər qoruyub saxlandı. Çünki maşallah o bizim beşo yazıcılar o qədər onun ünvanına yazıblar və Yazıcılar İttifaqı plenumunda onun üzünə elə şeylər deyiblər ki, onu qorumaq çox çətin idi o vaxtı. Amma məhz Mir Cəfər qoymadı. Onu da sonra Süleyman Üstəmirə buluqlar almışdı onların başın üstün.
Rəhman Bədəlovun Birgə Yaşayış və ya Adamlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabından. Darısqal və qarşıqlı bağlı dünyanın çoxlu ziddiyyəti və çətinliyi var. Heç də bütün xalqlar bu qarşıqlı bağlılığa uyğunlaşa bilmirlər. Görünür, bir çox xalq üçün ayrıca və qapalı yaşamaq daha asanmış. O xalqlar üçün ki, aşkarlığa, ideya və düşüncələrin sərbəst mübadiləsinə öyrənməyiblər. O xalqlar üçün ki, azadlıqdan hələ də xoflanırlar. O xalqlar üçün ki, müstəqillikdən hələ də ürkürlər. O xalqlar üçün ki, hər bir insanın müstəqil davranmasına hazır deyirlər.
Məhkəmə aprelin 12-sindən 26-sına qədər çəkdi. O ki, qərarı siz bilirsiniz. O məlum qərarı.
Bilgənlər bilsin, gənclər işitsin deyirəm.
Məhkəmə prosesində əslində əvvəlki proyektdə çox adam kürsüdə oturmalı idi. Amma hər şey subyektivdir də. Onu məhdudlaşdırdılar. Mircəfər Bağırov birinci müttəhim idi, ikinci müttəhim Yemelyanov idi. Ondan sonra üçüncü o vaxtı Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Markayan idi. Ermenistan'ın Dışişleri Naziri Grigoryan idi. Bir de ki Baksovet'in sedri muavini Başşov idi. Bunlar hamısı vaktiyle Dışişleri Komiserliğinde işleyiblər. Öz de Azerbaycan'ın. Ona göre bunlar hamısını bir yerde oturtublar. Ve bir nefer de olmalıydı. Bu da Sumbatov topu idi. 37. ilde Dışişleri Komiserliğinin komiseri. Lakin Sumbatov bir balaca hastalendi. Əqil cahitden o. Ona göre mahkemeye onu çıxartmak mümkün değil de Sumbatov 60. ilde vefat edildi. Hastalandı. 4 nəfər güləmə məhkum elədi. Hə, bir də ki, Ağazəlim Atakişiyev. 2 nəfər Atakişiyev ilə Yemilyanov həvəsi 25 il azadlıqdan məhkum edildilər. Onlar sonra çıxdılar. Amma obisilər hamısı güllələndi. Bəzən bizdə şairlər gəzir ki, Mircəfər Bağırov güllələnmədi, yaşadı. Həm də filmdə də deyildi ki, uzun müddət hələ haradasa həbsdə qalırdı və s. Yox, bunlar hamısı boş söhbət. Çox maraqlıdır ki, bunun əleyhinə, yəni sözdə də olsa, çıxan Mikoyan oldu. Mikoyan dedi ki, beynəlxalq vəziyyət elədi ki, bunu təxirə salmaq lazımdır. İndi nəyi nəzərdə tuturdu, mən bilmirəm, hər halda. Amma bundan sonra hökum həyata keçirildi.
SVKP MK Rəyasət Heyətinin 1956-cı ilin 7 may tarixli icrasında SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının 26 aprel tarixli hökmü təsdiq edildikdən sonra hökm icraya yönəldilmiş, Mircəfər Bağırov və haqqında ölüm hökmü çıxardılan digər şəxslər güllələnmişdi.
O may plenumunda nə deyildi? Oradan siz belə başa düşdünüz ki, yəni əmr yerinə yetirilib, eləmi?
Mən elə başa düşdüm, hə. Axı, bunun eləməməyin səbəbi məlumdur. Onların nəyinə lazım idi onu saxlasınlar. Şayad, mən özüm də o şayəni işitmişəm, həm də BBC televiziya radiosunda, amma mən buna inanmıram. Yəni, mənası yox idi. O güllələnib, sözsüz, Ömər Xəyyam da güllələnib. Başşov da güllələnib. Bu da çox maraqlı bir faktdır. Əlbəttə ki, məhkəmə kürsüsündə başqa adamlar da tuturaqlardır. Misal üçün, mən sizə deyim də, o vaxtı Xalq Komissarı Şurasının sədri Teymur Quliyev idi. Adam dəhşətə gəlir bəzi faktları oxuyanda. Teymur Quliyev bir il üçlüyün üzvü idi. Yəni, hökm çıxardan üçlüyün, məhkəməsiz. Və onun imzası, ölüm imzası 2800 neçə adamın hökmündə var. Yəni, o elə kifayət eləyirdi ki, bunun da bunu cəlb eləyəsə. Sən məhkəməyə, amma el olmadı. Yaxud da Teymur Yaqubov, sonra birinci katib də işlədi bir müddət Azərbaycanda. Onun da imzası var 2500-2600-ün. Yəni belə. Amma bunlara dəymədilər. O vaxtı Xoşova, misal üçün, soruşdular ki, axı bu məsələ ilə bağlı, günahsız adamların məhv eləməsi ilə bağlı, siz niyə bu kampaniyanı açmaz? Dedi ki, axı bu, biz bu kampaniyanı açsaq, qorxuyam ölkənin yarısını gəl güllələyək. Mircəfər Bağırov işlərini çoxuyan mənə elə gəlir ki, onun dili olur, acı dili. Brejnev o vaxtın Moldaviyanın birinci katibi işləyib. Bu Brejnev haqqında o qədər lətifələr danışıb. Var, bunlar hamısı. İndi mən çıxartmışam. Yəni, bu elə bir sürü Brejnevə gəlib çatmırdı. Çatırdı. Sustovdan xoşu gəlmirdi. Sustov da bunu bilirdi. Sustov da Mərkəz Komitənin katibi idi. Təbii ki, 1953-cü ilin iyul plenumunda o Mircəfərə qarşı hücum edənlərlə biri və mənəlikə ən sərt formada Sustov olub. Təbiidir. Çünki bu bunu saymayıb, o da buna qarşı qisas çəkməyə çıxış edib. Belə faktlar çox danışmaq olur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Eldar müəllim. Bu qədər böyük, çox məlumat verdiniz bizə. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu iz başa çatdı. Mən aparıcı Silva İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim kal.
Partör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi dinləyicilərə növbəti qonağı təqdim eləyir. Həm söhbətimiz hüquqşünasdır. 1968-ci ildə Yardımlı rayonunda, Bahar kənddən adan olub. Bir müddət jurnalist kimi bir sıra qəzetlərlə əməkdaşlıq eləyib. Sonra Millətin Səsi qəzetini təsis edərək onun baş redaktoru olub. 2001-ci ildə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı həbs edilib. O, hazırda Qanun jurnalının baş redaktoru, Qanun nəşriyyatının rəhbəri Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şahbaz Xudoğludur.
Hə, Şahbaz bəy. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər köhnədə olduğu kimi gedir.
İndi köhnədə bəzən, necə gedirdi?
Bəzən problemlər olurdu, bəzən yaxşı gedirdi. Mənə gəlir ki, iş də əhval kimi bir şeydir. Bəzən yaxşı olur, bəzən pis olur. Hər zaman adamın əhvalı yaxşı olmur. Yəni, bu mənada sabit belə yüksək səviyyədə gedən iş yoxdur. İndi belə də olur, belə də olur.
Bax, maraqlıdır, əhval yaxşı olmayanda onu necə yaxşılaşdırmaq?
Mənim üçün əhvalın yaxşılaşdırılması ilə bağlı və ümumiyyətlə darıxmağı aşmaqla bağlı iki dənə konkret yol hələ ki var. O yolun biri dostlarla ünsiyyətdə olmaqdır. İkincisi isə bu lap son gəldiyim qənaətdir ki, ümumiyyətlə nə zaman darıxmaq gəlirsə gərək hökmən kitab oxuyasan. Yəni, darıxıb və fikirləşməyə sərf elədiyin vaxtı sadəcə oturub bir kitab oxumağa sərf edəsən və yaxud da bəlkə də bir maraqlı bir filmə baxmağa sərf edəsən.
Təkrar-təkrar hansı kitabı oxumaq olar?
Mənim yadımda deyil təkrar-təkrar bütöv bir kitab oxuyum, amma hansısa bir kitabın episodları ilə oxumuşam. Məsələn, bizim yazarlardan təkrar-təkrar bütöv olması da hansısa bir hissələrini oxuduğum yazar Sabir Əhmədovdur. Ona müraciət edəndə görürəm ki, məndə başqa bir əhval ruhiyyə yaranır.
Sabir Əhmədov da bizim bu verilişin iştirakçısı olub. Bəs ümumiyyətlə hansı məsələ var ki, deyək ki, kitabdan mı ola bilər, filmdən mi ola bilər, o sizi həmişə mütləq cəlb eləyibdir. Düşündürməyə vadar edir, xatırlatmağa olur belə şey.
Demək istəyirsiniz, nə daha cəlb edici görünür?
Cəlb edici görünür.
Məndə həmişə səslər cəlb edici olur. Sonra hansısa bir görüntülər olur. O səs digər, fərqli bir səs olsun, o sifət fərqli bir sifət olsun, o əsər fərqli bir əsər olsun. Bu şeylər məni həmişə vadar eləyir ki, ya ona qulaq asasan, ya onu eşidəsən, ya oxuyasan, bax belə bir.
Ya da nəşr eləyib yaymaq.
Ya da ki, nəşr eləyib yaymaq.
Orxan Pamukun Mənim Adım Qırmızı, hə? Bəli. Kitabını siz yaymışdınız, səhv eləmirəmsə, siz nəşriyyatda tərcə olmuşdur. Sonra sizə məktub da yazmışdı gərək ki.
Hə, məktub da yazmışdı və 5 nüsxədə kitabından istəmişdi. Biz o 5 nüsxəni də göndərdik. Doğrusu, Orxan Pamuk mənim özüm üçün türk dilində roman oxumaq üçün bir kəşf oldu. Məhz türkcə oxumaqdan ötürü. O vaxta qədər də əslində baxsın, biz təkcə Orxan Pamuk deyil, 5-6 yazarın kitabını buraxmışıq, sifariş olub və çap etmişik. İndi bəzilərini isə biz öz hesabımızda çap etmişik.
Başqa kim sizə məktub yazıb ki, məsələn, yadınızda qalıb?
Qəzetdə işləyərkən məktublar çox olurdu. Jurnalda isə Lənkərandan bir keçmiş polis polkovniki var idi, məktubu yazırdı və o məktub yadımdadır. Bir də ki, bir qaçqın var idi, psixi bir xəstəliyə tutulmuşdu, o ailədən qovmuşdular. Qaçqınlıqdan gətirdiyi Zaporojis maşınında qalırdı. Sonradan zibil maşını o Zaporojis maşını da aparmışdı və o küçədə qalmışdı. O Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı 150 səhifəyə yaxın yazı yazmışdı və ona elə gəlirdi ki, bu yazı məsgədib yuxarı dairələrə çatsa, yazının köməkliyi ilə Qarabağ problemini həll etmək olar. Yəni, o yadımdadır.
Yardımlı rayonundan adan olmuşsunuz. Ucqar kəndlərindən birində. Bəli. Sizin qardaşınız Sabir Rüstəmxanlı da bu verilişdə olub və kasıbçılıqla bağlı, hətta bir şeirindən də bir neçə misra demişdi. Siz kasıbçılığı necə xatırlayırsınız? Sizin dövrünüzə düşürdü
mü? Mən əvvəla onu deyim ki, yardımının doğrudan da Uzqar bir kəndindən, amma kəndlə bağlı xüsusi bir vurğunluqla danışan adam deyiləm. Mən ümumiyyətlə kəndi o qədər də sevmirəm. Və kəndi fetişləşdirən, kəndi hər yerdən, bütün dəyərlərdən yuxarıda qoyan bu ədəbiyyatda xoşlamıram. Yəni, o ki, qaldı kasıbçılığa, siz, mən uşaq vaxtı kənddən ayrılmışam. Və birinci kasıbçılıqla üzləşdiyim bir şey olub ki, biz Bakıya gəlmişdik yarışa və mənim atam çağırıb 10 rubul bizim komsomol rəhbərinə pul vermişdi, rayonun komsomol rəhbərinə ki, uşağa kostyum alarsan, ayaqqabı alarsan, köynək alarsan. Onda 4-cü sinifdə ya 3-cü sinifdə oxuyurdum. Və o komsomol rəhbəri ilə getdik dükana, bəlli oldu ki, onun verdiyi pula heç bir ayaqqabı da almaq mümkün deyil. Doğrudan da çıxılmaz bir duruma düşdü, çünki iştirak etməli idim yarışda və elə əminlik var idi ki, bu pul məni tamamilə bəzəyəcək falan, amma bəlli oldu ki, onu heç nə almaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, insan mənə elə gəlir o qədər kasıb olmamalıdır və o mühitdə yaşamamalıdır məncə. Kənd, bir də onu görsən, saat 4-də səhərə yaxın oyadırlar ki, məsələn, quzu getdi, heyvan falan oldu. Yəni, nə gecəm bəllidir, nə gündüzüm bəllidir və yediklərində çox süd olanda olur, qatıq olanda olur, ayran. Yəni, belə ki, bunların da özünün müsbət tərəfləri var, amma bu yerlərə sivilizasiyanın və mədəniyyətin gedib çatmadığı yerlərdir də. Bu yaxşıdır, pisdir, mən bilmirəm, amma hər halda sağlamlıq üçün və insan cəmiyyətə uyğunlaşması üçün problemli məsələdir. O yerdə heç kəslə ünsiyyət qurmaq mümkün deyil. Yəni, yalnız tənha bir yerə çəkilmək və yaxud tənhalaşmaq. Bu mənada mən bunu ziyanlı bir məsələ kimi baxıram.
Amma şəhərdə də bəzən tənhalaşmaq istəyi, tənha bir yerə çəkilmək istəyi yaranır və tapılırmı elə bir yer?
Ümumiyyətlə, şəhərlər tənhalar üçün deyil məncə. Şəhər cəmiyyətdir və bu tənhaların da qurduğu cəmiyyətdir və tənha olmayanların da. Burada tənhalaşmaq mümkün deyil. Amma əslində baxsan, bəzən böyük bir məclisdə də adam özü-özlüyündə tənha qalır. Bir də onun üçün fikrin harası gedib, elə o fikrinin dalanacaq.
Amma yığışdırıb püküb qoyursan bir qırağa, həmən məclisin özündə olursan tək.
Və əsas odur ki, daxilən insan gərək rahat olsun. Daxilən rahat olanda mənə gəlir ki, kasıbçılığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. Varlığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. Yəni, daxildə sabitlik əsas şərtlərdən biridir.
Şahbaz bəy, dediniz, 10 manat məlum oldu ki, heç bir köynək eləmir və yaxud bir ayaqqabı. İndi nəyə pulunuz çatmır?
Əslində, ehtiyac həmişə vardı. Məsələn, istərəm ki, uşaqlar yaxşı məktəbdə təhsil alsınlar. Əlbəttə, mətbəədə yaxşı avadanlıq olsun. Yəni, pulun çatmadığı ciddi məsələlərdir. Fikirləşirsən ki, səndə bir güc var, enerji var, kifayət qədər eyni zamanda fikirlər də var, ideyalar da var, amma onu həyata keçirmək üçün isə maliyyə lazımdır. Bu maliyyə əlbəttə həmən o 10 rubul məsələsi deyil, başqa bir maliyyədir, amma təqribən eynidir.
Bəs o yaxşı avadanlığı olmasını istədiyiniz mətbəəni neçə dəfə bağlayıblar və yaxud da ki, fəaliyyətsiz?
Ümumiyyətlə, yanvar ayı mənim üçün düşərli ay deyil. Hər il elə bil ki, mənim üçün yenidən doğulmaq kimi gəlir. Elə bir ki, hər ili mən təzədən iməkləməli oluram, ayağa durmalı oluram. Ümumiyyətlə, mart ayında artıq təhlükələr qalır arxada və sabitlik başlayır və böyük həyacanla ilin sonuna yaxınlaşanda gözləyirəm ki, yenidə yanvar gələcək. Və 20 yanvar mənim həyatımda demək olar ki, hər il təkrarlanır. Ən müxtəlif formada. Bağlamalar, vergilər, yoxlamalar, ən gözlənilməz hadisələr, depressiyalar filan. Bax, hamısı elə bir ki, ilin başlanğıcında...
Olurmu ki, belə bir fikri adamın içindən keçir, bəzən adam içində onu deyir də, indi dilə gətirməz. Götürün, verdim sizə, istəmirəm, mən çıxıb gedirəm.
Ha, çox zaman fikirləşmişəm ki, bəlkə ümumiyyətlə, daha asan bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq olar. Ümumiyyətlə, heç bir iş görməmək olar. Harasa çıxıb getmək olar. Amma bu fikrin ömrü çox qısa olur. Eyni zamanda baxırsan, fikirləşirsən, müqayisə edirsən digər ölkələrlə və onda yenə də fikirləşirsən, yox, sən bu işi davam elətdirməlisən. Ümumiyyətlə, nəşr işi sizə deyim ki, uğurlu biznes deyil də, amma bu yaşamaq üçün uğurlu bir işdir. Yəni, mən bəzən bu gənc yazarlara deyirəm ki, sizin çıxartdığınız kitablardan mənə də bir qədər sevinç payı düşür. Yəni, siz yazırsınız, mən isə onu dərc edirəm. Seçib çap etməkdən biraz zövq alıram da. İndi qəzetdə bir maraqlı yazı görürəm, fikirləşirəm, sonradan bu maraqlı yazıları toplayıb bir kitab etmək olar. Yəni hər şeyin məndə artıq kitab həlli var və bu əslində yaxşı deyil. Bu artıq o deməkdir ki, məndə baxışlar stereotipləşir yəni. Və bu bərkimək çevik düşüncəyə mane olur.
Sizin həm də bir iddianız var, israfçılığa qarşı çıxırsınız, hə?
Ha, ümumiyyətlə, bu doğrudan da bəlalı bir məsələdir. Yəni, mənim üçün ən yaxşı oturub yemək yediyim yer Svinarnikdir. Biz ona Svinarnik deyirik. Əslində, baxsam, burada o qədər dostlarımla yeyib içmişəm ki...
Şöpədən belə... bir kafedən gedir, deyil?
Hə, kafedən və biz ona həmişə belə Svinarnik deyirdik. Çünki orada belə ucuz və gözün qabağında hazırlayırlar. Rahatçılıqdır, qiyməti də çox deyil. Yəni, bir tikət, yanında da bir dənə çörək və s. bundan doymaq mümkündür. Amma bu yemək bəzək düzəyi nədir? Ümumiyyətlə, mən doğrusu kəndim bu tərəfində ilə razıyam və ona üstünlük verirəm ki, bəlkə bizim kasıbçılığımızdan irəli gəlibdir. Mən həmişə elə fikirləşmişəm ki, yemək bir dənə olar, ya süd olar, ya qatıq olar, ya pendir olar, ya yumurta olar, ya da elə bir qənd olar, qənd və çörək. Bu artıq bu yeməkdir. Amma qənd və çörək onun yanında da pendir, bu artıq bədxərclikdir. Yəni yemək baxımından.
Amma o toylardakı deyirsiniz, yemək çox düzürlər, belə illə. Hər halda sizin özünüzün də toyunuzda bu düzülübdür,
hə? Yox, toy məsələsi elədir ki, kimsə bu şeylərə qarşı getməlidir. Ya öz toyunda, ya uşaqlarının toyunda, ya dostunun, qardaşının toyunda. Əks halda toyxanalar şəbəkəsi var. Əks halda biz onlara xidmət edirik. Bu mənada bu qədər yəni bədxərcliyə ehtiyac yoxdur axı. Ümumiyyətlə, bu sahədə qanun qəbul olunmalıdır. Xeyrin, şərin keçirilməsi ilə bağlı. Kim deyib ki, süfrədə bu qədər yeyib içmək olmalıdır? Kim deyib ki, musiqi o qədər səsküylü olmalıdır ki, adamlar oturduğu yerdə söhbət edə bilməsinlər? Bu hardan qoyulubdur?
Şahbaz bəy, başqa hansı iddianız var?
İddiam əslində baxsanız çoxdur. Bəzən o qədər narazı oluram ki, ümumiyyətlə hər şeydən, küçə davranışından tutmuş, baxırsan ümumiyyətlə polis olsun, məktəbi olsun, müəllimi olsun. Hər yerdə bir çirkli bir mühitdə özünü hiss eləyirsən və istər-istəməz burada doğrudan da normal insan şəklində yaşamaq çox çətin məsələdir. Səbirli olasan, dözümlü olasan, hər kəsin üzünə gülümsəyəsən, hər kəsi bağışlamağı bacarasan. Bu mümkün deyil, çünki hər yer pula söykənibdir. Hər yerdə bir iyrənc, bir korrupsiya elə bil ki, qurdu var və bu qurd bütün bu cəmiyyətə daraşıb yeməklə məşğuldur. Onda təbii ki, iddialar çıxır, nəinki iddiaları, hər bir adam bir barışmazlıq ruhu var da, onda fikirləşirsən, axı, bu niyə belə olmalıdır?
Hər hənin bir, belə götürəndə bir statusu var. Söhbət burada təhsə sosial statusdan, ictimai və s. Ümumiyyətlə, məsələn, adamlara deyilir də, keçmiş filan kəs, keçmiş filan kəs. Məsələn, sizin özünüz, bax, özünüzü keçmiş kim hesab edirsiniz?
O qədər keçmiş var ki, mən deyim ki, çox yaxın illərə qədər ən çox görmədiyim bir şey keçmiş idi. Xoşuma gəlmirdi, kimsə otursun, keçmişdəki şəkillərinə baxsın, disklərə baxsın filan da. Keçmiş çox maraqsız idi. Bəlkə də bu yaşla bağlıdır, bəlkə də nə ilə bağlıdır. İndi-indi məndə keçmişi yalnız sözdə xatırlamaq bir şey var. Yəni, keçmişdən danışmaq, keçmiş vaxt. Amma bəzən bıkır adam bu keçmişdən. Bu məndə, amma keçmişdə mən kim olmuşam ki? Bilmirəm dəqiq, valla. Bütün sahələrdə dostlarım var, tanışlarım var. Nə zamansa fikirləşmişəm ki, mən yaxşı rəssam ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim, fotoqraf ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim. Bir dəfə Axundov kitabxanasında hələ qədimlərdə bir kitab rast gəldi mənə, Kniqa Peremen. Belə qalın bir kitab idi, amma özü köhnə Rus əlifbasında çıxmış kitab idi. Sonra gördüm ki, burada bəzi bir hissələr var. O hissələrlə adam keçmişini hesablamağı bacarır. Vaxt deyirlər, həyat bir neçə dəfə dönür ya dönmür. Mən onu, həmin hissələrini, üzünü çıxartdım, gətirdim, onun hesablanma qaydasını öyrəndim. Mən dostların, tanışların həyatlarını hesablayırdım belə. Sonra bir gün elə öz həyatıma da baxdım, gördüm ki, mən 1190 neçənci ildə bir dəfə Fransada dünyaya gəlmişəm və orada yaşamışam. Amma çox tez həyatımı dəyişmişəm. Yəni, əgər keçmişə bu qədər çox geniş baxsaq, belə bir şeydir, əgər buna inansaq, olub. Amma qəribə bir şeydir. Harasa gedirsən, elə bilirsən ki, sən orada nə vaxtsa keçmiş vaxtlarda olmuşsan. Amma nə zaman orada olmuşsan, bilmirsən. Bəlkə də elə sadəcə gördüyün bir yerə o yer bənzəyir, ona görə adam elə gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İndi həyatınızın hələlik ki, müxtəlif mərhələsi olub. Uşaqlıq, məktəbli dövrü, tələbəçilik, bu işlər, jurnalistlik dövrü filan. Daha çox hansıydınız siz belə baxanda? Ciyər dolusu deyirlər, belə.
Əslində heç biri. Mən nə uğurlu jurnalist ola bilmişəm, nə uğurlu hüquqşünas ola bilmişəm, nə uğurlu musiqiçi ola bilmişəm. Yəni, belə heç birində özümü uğurlu adam görməmişəm. İnsanın belə tamamilə alüdə olduğu bəlkə də bir sahə var, amma mən o sahəni özümdə hiss etməmişəm ki, mən buna alüdəyəm və mən bunsuz məhv ola bilərəm, yox. Və mütləq mənim bağlandığım bir yer də yoxdur əslində ki, mən burada yaşamasam nə olar? Hər hansı bir yerə uyğunlaşmaq mənim üçün çətin deyil, tez uyğunlaşa bilirəm. Məsələn, Bakı demək olar ki, mən sevdiyim şəhərdir, də? Amma Bakısız da, kəndimizsiz də. Hətta valideynlərim, siz də mən darıxmırdım doğrusu. Düzdür, bəzən bayramlarda gedirdim və həmişə elə anamı görən kimi qapıdan girirdim və ağlayırdım. Amma niyə ağlayırdım, mən özüm bilmirəm, ağlayırdım. Amma onlarsız da mən o qədər darıxmırdım. Çətindir demək, ümumiyyətlə, necəsən özü hiss edirsən, bilmirəm. Zaman zaman məndə bir şeylər yanan. Bir də onda görürsən ki, bəzi rejissorların filmlərini ayırıram və istəyirəm ki, ona baxam. Sonra bir sıra kitablar ayırıram, deyirəm ki, onu oxuyacam. Sonra bir yazı başlayıram, düşünürəm ki, bu yazını bitirəcəm. O da alınmır. Və belə parça-parça həyat gedir və bəzən dişimi sıxıb baxırsan ki, yaxı, bu hara gedir belə? Yəni, bunu mümkün müdür ki, haradasa biraz belə saxlayasın və bu işləri də haradasa görəsən? Amma görürsən, mümkün deyil, yox. Və bəzən adamın içərisində bir qışqırmaq da keçir, hər şeyi görürsən. Həm zaman, həm ətraf, həm belə bu şeyləri görürsən. Məsələn, bir dəfə hansı bayramla bağlı Heydər Əliyev sarayının yanını bəzəmişdilər. Nə qədərsə ora gül çiçək gətirmişdilər. Mən həmən günü orta məktəbə getmişdim. Və orta məktəb partalarına baxdım. Belə darısqal, uzun siniflər filan, hamısı çox belə miskil bir vəziyyətdə beləmə. Fikirləşdən ilahi, bu dəbdəbə nəyə gərəkdir ki, sən bu uşaqlar hamısı bu zülümü çəkirlər? Bu yaraşarmı bu dəbdəbə ümumiyyətlə belə bir dövlətdə? Məsələn, anlamaq olmur.
Nəsə. Amma məktəbləri də təmir elətdirirlər, hə? Olur belə şey.
Məktəblərin təmir olan var, amma əgər sənin dərsliyin yoxdursa, əgər sənin ora girəsi şagirdin yoxdursa, əgər orada dərs deyəsi müəllimin yoxdursa, əgər o müəllimin maaşı ona icazə verirsə ki, o tələbədən, onun şagirddən rüşvət alsın, onda niyə insan o məktəblər ki? Əvvəlcə bunu düzəltmək lazımdır da. Yəni, o yaxşıdır, mən demirəm ki, o pisdir, o yaxşıdır. Amma bəlkə birinci müəllimdən, bəlkə birinci təhsildən, bəlkə ümumiyyətlə təhsilə investisiya qoymaqdan başlamaq lazımdır.
Çapa da, dediniz, həyat parça-parça belə baxsız gedir. Əgər belə parça-parça getsə, sonda özünüzü kim görürsünüz?
Valla, belə xüsusi bir nə iddiam, nə arzum var ki, sonda mənim üçün nəsə olsun. Belə, həyat gözəldir və həqiqətən də yaşamaq, müzakirə etmək, gəzmək, görmək, işləmək. İş çox əhəmiyyətli bir şeydir. Ümumiyyətlə, gecə gündüz işləmək lazımdır. Əgər nəyəsə qurmaq istəyirsən, yaratmaq istəyirsən sən. Və iş həm də xilasdır, xilaskarlıqdır. Sən iş olmasa, ümumiyyətlə, insan bata bilər. Bu, doğrudan da faciədir. Amma xoşlamıram, ümumiyyətlə, son haqqında da düşünəsən ki, necə olacaq, nədir. Ümumiyyətlə, son haqqında düşünməyə nə ehtiyac var ki? Bugün biz yaşayırıq da və bugün üçün nəsə edəyək də. Bugün gələcək üçün tarixdir. Sadəcə bugün üçün və vicdanlı yaşamaqdan söhbət gedir.
Nə qazanmışsınız həyatda? Nə verdi sizə həyat?
O qədər şey ki, həyatda nə qazanmaq mümkündürsə, yəni, bilirsiniz necədir? Axı, bu həyatın xüsusi verəcəyi bir şey yoxdur ki, o desin ki, bax, bunu mən sənə verdim və yaxud bunu mən sənə verməliyəm. Həyatda yaşayırıq və ətrafımız yaranır, dostlarımız yaranır, iddialarımız yaranır, fikirlərimiz yaranır. Qurmaq istədiyimizə ən nəhayət bir model var, cəmiyyət var, onun uğrunda çalışırsan. Yəni, düşüncə var, bu şeylər hamısı qazanılıb və bəlkə də verilib, amma hər halda mən daha çox buna qazanmaq kimi baxıram. İnsan gərək daim öz üzərində işləsin. Bizə verilən yalnız vaxtdır. Qalan şeyləri biz bölüşdürürük.
Aydındır. Dünyanın ən gözəl ölüsü kimdir sizin üçün? Belə bir təsəvvür formalaşıb?
Kamyonun əsəridir. Yox, Markesin əsəridir. Əsəridir. Dəniz, səhv eləmirəm isə, dəniz onu gətirir və adamlar baxıb görürlər ki, dənizdə gözəl bir cəmdəh var da, təqribən belə. Amma mən sizə deyim ki, bu eyni bir şey olmuşdu Thomas Wolfe-la da olmuş. Thomas Wolfe ümumiyyətlə böyük cəmdəhli bir adam idi və bunun əsas qəhrəmanları öz kəndinin adamları idi. O kəndinin adamlarını da o şəkildə bu yazırdı, sonra kəndi onu buraxmırdılar və sonradan o cavan vaxtı, çox da qoca olmayanda, ölüb geri qaydan gətirəndə o çox nəhəng imiş. Bu kənd cəmatı baxıb ki, o nə bu da bir insanı biz daşqalaq edirmişik sən demə, necə gözəl yaraşılmıyor. İndi əslində baxsan, Elmar həqiqətən elə bir adam idi.
Elmar Hüseynov.
Elmar Hüseynov, hə, mən heç zaman düşünməzdim elə bir şey olsun, ağlıma gəlməzdi. Onun dostluğumuz türmədə bərabər yatandan sonra başladı. Bu adam yeriyəndə sanki böyle pəncələrini basa-basa gedirdi. Ayıq kim bizə ofisə gələndə, pilləkənlərdən çıxanda artıq bilirdim ki, bu Elmardır gələn. Və bu mən onu qətlə yetiriləndə getdim və gördüm ki, qapının ortasında uzanıb və hətta onda da inana bilmirdim ki, yəni bu nəhəng insan və gözlərini yuma bilər. Adam onu canlı görə bilirdi, amma onu heç zaman tabutda görə bilmirdi və düşünürdün ki, bunun tabutunun altına neçə adam girməlidir ki, yəni bunu qaldıra bilsin. Yəni, siz dünyanın ən gözəl ölüsü əslində qalan adamlara deyilən sözdür məncə, yaşayan adamlara deyilən sözdür.
Günün hansı vaxtı maraqlıdır sizin üçün?
Mənim üçün günün ən pis vaxtı saat 7-dən sonradır. İş qutarır və fikirləşirsən ki, bax, 7-dən 11-ə kimi sən nə etməlisən? Yəni, hara getməlisən? Bu müddətdə istənilən bir zəng mənim üçün belə istiqaməti müəyyən edir.
Bəs iş qutaranda ev cəlb eləmir?
Sən ev cəlb edir. Mən özüm üçün onu dərk edə bilməmişəm ki, niyə belədir. Ümumiyyətlə, Bakıda mən internat məktəbində təhsil almışam. Həmişə bəlli bir rejim olub, yemək rejimi olub, geymək rejimi olub, durmaq rejimi olub. O vaxtlar həmişə uşaq vaxtdan dostlara ayrılan rejim olubdur. Və saat 11-də artıq onda. Təbii, bəlli bir günlər var ki, o günləri ailə sərf edirsən. Hər halda ev indiki halda məni bir o qədər də cəlb eləmir də.
Hansı halda içmək maraqlıdır?
İçmək?
Aha.
Ümumiyyətlə, mənim üçün söhbət daha maraqlıdır nəinki içki. Özü də söhbətdə də çox danışan deyiləm. Sadəcə, mən yalnız dostlarla içməyin tərəfindəyəm, yaxın adamlarla içməyin tərəfindəyəm və kampaniyaları olanda onun içməyin tərəfindəyəm. Belə-belə təklikdə heç içki məni cəlb etmir. Yəni, belə bir vərdişim yoxdur.
Əsas odur kimlə içirsən.
Əsas odur ki, kimlə içirsən.
Şahbaz bəy, Allah qarşınıza çıxsa nə deyərdiniz ona?
Valla, buna nəsə demək çətindir. Deyərdim ki, icazə ver, qoy, çıxım, gedim. Nə deyərdim? Bu yaxınlarda hansısa bir filosofun söhbətini oxudum, ateist filosofi idi danışığından. Ona sual veriblər ki, Allahın sizin həyatınızdakı rolu nədir? O deyir ki, ümumiyyətlə, Allahın mənim həyatımda rolu yoxdur. Və yaxud Mirzə Fətəli Axundov çox böyük belə bir inam, bütün dinlər puç və əfsanədir. Yəni, bu fikir də var. Bir də var, adamın iç dünyası var. Həqiqətən yaxşılıqlar var, yaxşı şeylər var, təbəssümlər var, inamlar var. Yəni, məncə Allahla bağlı söhbət eləmək ümumiyyətlə çox çətindir. Sənə deyim. Onu ümumiyyətlə söhbət söz konusu etmək belə deməkdir. O da çox zülümlü bir şeydir.
Aydındır. Ağlınız bu söhbətdən nə kəsdi?
Mən ümumiyyətlə sizin İlqar, həmişə çalışmışam ki, sizin verilişlərə qulaq asın. Biz də radio, deyirlər ki, radio səsin davamıdır. Mən səslə sözləri daha tez qavrayıram. Daha tez yadımda qalır, daha doğrusu onu götürə bilirəm. Və xüsusən mənim xoşuma gələn eşitdiklərim söhbətlər oldu. Və hərsən ki, inanmıram ki, bizim bu söhbətimiz onların söhbəti kimi maraqlı olsun.
Çox adam belə deyir, amma gedən
və sən Bakıda bir söhbətsizlik mühiti var. Bəzən çıxırsan, şəhərdə belə gəzirsən, fikirləşirsən ki, kimdən söhbət edəsən. Sadəcə, bəlkə heç söhbət eləməyəsən, sadəcə elə belə yol gedəsən kimdən.
Kimdən susasan?
Kimdən susasan, həqiqətən. Bu problem var. Mənə gəlir ki, bu verilişdəki o adamlarla söhbət də əslində o idi ki, bax, söhbət etmək lazımdır, bax, danışmaq lazımdır. Sadəcə, nədən danışmaq onun önəmli deyil, sadəcə danışmaq lazımdır. Bəzən adam yaxşı danışıq eşitmək istəyir, yaxşı sözlər eşitmək istəyir. Sadəcə, bəlkə də o böyük alimdir, amma nəsə deyə bilmir, musiqicidir, bəlkə də yaxşı musiqisi var, amma nəsə deyə bilmir. Amma məhz söz lazımdır, söz eşitmək istəyirsən. Amma bu mənada mən sizin bu verilişi çox istəyirəm. Amma özüm onun qəhrəmanı olmağım deyək ki, özüm bu verilişdə danışmağımı doğrusu fikirləşməmişdim.
Belə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru, eləcə də Elmar Hüseynov Fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlu idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.